Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Äärimmäisen jännittävä salibändisyksy saa oivaa lisämateriaalia tänä viikonloppuna pelattavista Turun European Floorball Tournament-otteluista. Harvinaista on Suomen maaperällä nähdä kansainvälisiä otteluita niin seura kuin varsinkin maajoukkue puolella. Tänä viikonloppuna suomalaista salibändikansaa hellitään oikein urakalla ja Julius, me päästään jälleen kerran nauttimaan paikan päälle ja tällä kertaa hän tekijä rooli.
Niin päästään ja toivottavasti myöskin jokainen teistä kuulijoista tulee paikalle kupittaalle edes jonain päivänä, koska tämän tason matseja ei ihan joka vuosi, niin kuin Joni tuossa sanoi, niin ei todellakaan nähdä Suomessa. Kärki nelikko sekä naisissa että U19 naisissa, niin luvassa on erittäin hieno viikonloppu. Tuu paikalle.
Tässä jaksossa niin käydään läpi vähän puheenaiheita tulevaan EFT:hen nähden ja ei tehdä sen suurempaa syväanalyysiä noista joukkueen roostereista. Toivon mukaan olette paikan päällä katsomassa tai sitten klikkaatte Salibändi-TV:stä live-striimin päälle ja pääsette kuulemaan tuttuja herrasmiehiä, sillä minä ja Julius ollaan perjantaina ja sunnuntaina Suomen peleissä mikin ääressä. Lauantaina tuon homman hoitaa Tepsin otteluista myös hyvin tuttu Risto Mutanen. Eli jos et pääse paikan päälle katsomaan, niin ota ihmeessä sitten tämä mahdollisuus käyttöön. Perjantaina alkaa pelit, Julius, jo varhain aamusta. Lauantaina sama homma, sunnuntaina painetaan lisää. Aika monta ottelua, aika monta hienoa joukkuetta ja ennen kaikkea valtava määrä hienoja pelaajia tänä viikonloppuna Turkkosessa.
Kyllä. Kannattaa Turun kaduilla yrittää bongata myöskin, että eiköhän esim. Serena Fitsi käy maan naisiaan ja joukkuekavereitaan näyttämässä tuonne Turun keskustaan tai minne lie, koska paljon nähtävää myöskin tässä meidän hienossa kotikaupungissa. Salibändi TV:ssä niin yhden matsin hinta on 6,90 ja turnauksen kaikki 12 mittelöä näette. Yhteishinta on 19,90. Toi ei ole hirveän kalliin kuulonen ja on luvassa kuitenkin korkean tason tuotannot, niin kannattaa ehdottomasti tarttua tuohon, jos et pääse paikalle.
Mun oli ihan pakko tulla katsomaan, mitä Forecan sääennuste näyttää viikonlopulla, jos Serena ystävinen haluaa tuonne Turun keskustaan ja Jokirantaan lähteä pyörimään. Kyllä perjantaille ja lauantaille on luvattu, Julius, kylmää, mutta kaunista keliä, joten lämmin suositus myös sille, että jos tänne Turkuun tuut pyörähtämään, niin käy sinäkin nauttimassa Jokirannan tunnelmasta, koska jos sen aivan väärässä ole, niin on silakkamarkkina viikonloppu.
Itse en hirveästi tikkaa silakoista, vaikka suuri kalaruuan ystävä on, mutta mennään eteenpäin.
Joo, mennään eteenpäin. Hei, muutamia hauskoja knoppeja, mitä nosteltiin tuossa esille. Lähdetään ehkä ensimmäisenä liikenteeseen kuitenkin noista seuroista. Eli jälleen kerran tietyt seurat on ylivoimaisesti edustettuna näissä kinkereissä tuossa kupittaalla. Ja ykkösenä eniten tähän turnauksen pelaajia tuottaneena seurana on Gluten Dietlikon Jets, josta löytyy paikalta peräti 16 pelaajaa. Ja se on aika hurja kasa väkeä.
Suomessahan on yleensä aina kun kisarosterit varsinkin MM-kisoihin julkistetaan, niin herättää hirveätä haloita, että miksi tietty seura on yliedustettuna. Se on miesten puolella ollut vuositolkulla Classic, ja nyt aika isolla todennäköisyydellä tulee olemaan Turun Palloseura. Naisten puolella, mutta ei se tuossa, Gluten tekee loistava duuni, se on kuitenkin Sveitsi on maana ja liigana todella houkutteleva, ja sinne menee myöskin ulkomaisia pelaajia paljon pelaamaan. Hyvän esimerkki on Sara Piispa, joka nyt on viihtynyt mitä neljättä vai viidettä vuotta siellä Sveitsissä.
Gluttenin jälkeen seuraavaksi eniten tuottaa Toreen Gruppen, jolla on 12 pelaajaa mukana EFT:llä. Floorball Chordovissa tsekeistä, sieltä on 10. Sveitsin Wizards Ben Burgdorfilta 9 pelaajaa. Ja sitten vähän tuntemattomampi suuruus, mutta isoja junioritekoja tekevä Rick Umeå tuolta Ruotsin puolelta 8 pelaajaa. Sulla on julppa pieni knoppitieto tiputtaa myös Rick Umeåsta, joka on vakioedustaja aina kun U19 Ruotsin maajoukkuetta katsellaan.
Joo, erittäin hyvä poiminta tuohon. Ja hieman yllättäväkin, että kuitenkin puhutaan todella pienestä yhdistyksestä. Eli salibändiseurassa on about 50 jäsentä ja se on perustettu vuonna 2006. Tällä kaudella 23-24 se pelaa Allsvenskanin pohjoislohkossa, samaan aikaan myöskin juniori Allsvenskanissa ja sitten Ruotin SM-sarjassa alle 18-vuotiaiden sarjassa. Eli tosi pienestä seurasta, mutta vuositolkulla siellä on tehty ihan loistava duuni ja kyllähän toikin kertoo, että 8 jäsentä tai 8 pelaaja pääsee Ruotin U19-maajoukkueeseen, niin erittäin kovasta seurasta kyse.
Tänä viikonloppuna tosiaan, niin kuin Julppa tuolla jo aikaisemmin sanoi, niin Ruotsi, Suomi, Sveitsi ja Tsekki sekä U19 että naisten puolella maajoukkueella matkassa mukana. Me jätetään Suomen joukkue erikseen muhimaan tähän asiaan ja käydään nopeasti vähän noita muita rostereita läpi. Meillä on muutama pelaajanosto, sitten käydään Suomen joukkueesta, käydään aikataulut läpi. Ja omia fiiliksiä tässä matkan varrella tietysti esille otetaan siitä, mutta sitä ennen. Ja meillä on lisää knoppitietoutta. Eli näistä joukkueista löytyy aika mielenkiintoisia sisaruspareja. Siskokset pelaavat molemmissa jengeissä ja lähdetään nyt liikenteeseen vaikkapa siitä, että Suomen kentältä viime kaudelta Nootestarsin paidassa tuttu maalivahti Jana Place, niin hänen, joka nyt on mukana myöskin U19-joukkueessa, niin hänen pikkusiskonsa Simona Place on mukana myöskin pelaamassa näissä skaboissa.
Kyllä, ja Janan kanssa ollaan itse asiassa käyty viestinvaihtoa nyt tässä pitkin syksyä, ja Janan suurena toivomuksena on, että alettaisiin tuottamaan myöskin englanninkielistä sisältöä, koska Janan mukaan se myöskin saavuttaisi huomattavasti suuremman yleisön, niin se on ihan totta, että Suomi ei kuitenkaan ihan valtakieli tässä meidän maapallolla ole, ja englantia puhutaan aika paljon enemmän, niin katsotaan, mä lupasin Janalle, että jossain kohtaa kyllä aletaan tuottamaan myöskin englanninkielistä sisältöä, ja sitten siihen myöskin jo tiedotettakoon, että Jana saapuu jossain kohtaa meidän podcastin vieraaksi, mutta Janalta myöskin saatiin hieman lisätietoa, eli Miriam ja Anja Vys pelaa, eli näistä nuorempi Miriam, he on myöskin siskoksia, nuorempi pelaa U19-maajoukkueessa ja Anja pelaa naisten maajoukkueessa. Sen lisäksi löytyy myöskin Laura ja Chiara Bertini, joista ekaksi mainittu pelaa nuoremmissa ja jälkimmäisenä mainittu tuossa naisten maajoukkueessa.
Ja sitten tietysti Suomen kansalle hyvinkin tuttu Oona ja Veera Kauppi on sisaruspareista mukana, mutta sitten myöskin Tsekin paidasta löytyy Radka ja Simona Korpela-Ruova, joka on mielenkiintoinen kaksospari myöskin, johon kannattaa sitten kiinnittää tarkempaa huomiota tuolla. Heistä löytyy muun muassa siis, nyt täytyy sanoa taas kerran, että nyt kun joutuu tutkailemaan muiden salibändiliittojen ja muiden niin kuin salibändisarjojen tilastopalveluita ja näitä kokonaisuuksia ja uutisvirtaa, niin kyllähän me ollaan, Julius, aika lapsen kengissä vielä tässä meidän hommassa. Et kun katsoo esimerkiksi, millä tavalla Tsekin salibändiliitto hoitaa ton oman puolensa, pitää muistaa se, että toki se on tsekin kielellä, mutta Google Translate hoitaa ton livenä sulle, kun sä katsot niitä tilastoja. Mutta mä itse tykkään tosi paljon tuosta Tsekin tavasta tehdä heidän niin kuin liiton viestintää.
Kyllä siinä varmasti puhutaan myös resurssikysymyksestä. On tiedossa Salibandyliiton taloustilanne, siellä viestintäosasto tekee kylläkin varmasti kaiken, minkä pystyy noilla resursseilla. Mutta sama on myöskin Ruotsin puolella. Ruotsissa tekevät ihan loistavaa sisältöä, se on helposti saatavilla olevaa. Ja sen lisäksi sielläkin myöskin muun muassa yksi U19-maajoukkueessa nyt pelaaja, niin hänestäkin on englanninkielinen uutinen pongattavistoon.
Näin, mutta lähdetään hei Julppa kahlailemaan joukkueita läpi. Aloitellaan ensimmäisenä tuosta Tsekin U19-porukasta. Tässä on muutama mielenkiintoinen pelaajanosto, mikä me tehdään näiden kohdalla, mutta ehkä ne isoimmat kysymysmerkit aina, kun puhutaan U19-jengeistä, on se, että minkä ikäluokan pelaajia niissä sattuu mukana olemaan. Ja nyt kun meillä on matkassa mukana 05-06 ikäluokat, ja me sitä kautta on myös tiedossa, että esimerkiksi Suomen maajoukkueesta, U19-maajoukkueesta löytyy 3 kappaletta 07 syntyneitä pelaajia. Niin Tsekin maajoukkueesta löytyy 2 kappaletta myös 07-koja. Eli Karolina Liskotskovaa ja Nikola Steikkerovaa, jotka on molemmat Floorball Chordovin pelaajia, niin nämä on 07 syntyneitä. Eli taas jälleen kerran vähän nuorempaa ikäluokkaa, sitä kautta mielenkiinnon kohteita, koska se vaatii erikoisominaisuuksia, että sä pääset nuorempana mukaan noihin maajoukkueen rinkeihin, niin kuin meilläkin toi kolmikko.
Joo, ehdottomasti, ja nimenomaan, että kyllähän se meidänkin kolmikot vaatii tosi paljon, että nousee 2 vuotta vanhempien ikäryhmään taistelemaan MM-kisapaikasta, eli näiden se pääfokus tämän joukkueen kanssa on nytten Lahdessa pelattavat U19 MM-kisat, mutta kyllä tämä Lisoskovaa ja Stekerova, niin he pelaavat Floorball Chorovissa, joka myöskin näkyy siinä, että Choro kuuluu tuohon kärkifemmaan edustamassa seuroissa, eli kyseessä on kyllä erittäin kovan luokan seurasta, muutenkin puhutaan, mutta se, että sä pääset nuorempana mukaan, niin täytyy hattu nostaa, ja olisi mielenkiintoista kyllä kuulla myöskin tuolla Tšekin suunnalta, jos puhutaan, että me haluttaisiin Ruotsin suunnalta myöskin kuulla, että miten nuo valintaprosessit menee ja minkälaiset on ne junnusarjat, onko siellä, miten nuo maajoukkojen ympärät oikein pyörii, mutta tässä Tšekin kohdalla niin odotettavissa on, että tämäkin kaksikko edustaa sitä taitosalibändiä.
Joo, kyllä varmastikin. Vaikka Tšekki toki on hyvinkin tuttu siitä fyysisestä tekemisestään. Sen lisäksi meillä on tietysti 3 kappaletta semmoisia pelaajanostoja, joihin kannattaa kiinnittää huomioon. Tämä on nyt tehty aika puhtaasti taas sen pistepörssin perusteella. Tietysti itse aina olen kiinnostunut maalivahdeista, heillä on niitä 3 kappaletta mukana. Katsotaan, millä tavalla se pelotus tuolla menee, että pelaavatko kaikki tasaisesti vai onko siellä joku pelkästään turistina mukana. Mutta Floorball Jordanin Luci Paltrejhova on mielenkiintoinen pelaaja siinä suhteessa. Hän oli aika kovassa vireessä, julppa tuossa taannoin, tuolla Tšekin ekstraliigassa, mutta hän on tehnyt Jordanin paidassa tähän mennessä tällä kaudella 11+6 tehopisteet.
Joo, ja hänet nostettiin tuossa meidän maanantai-jaksossa esille, ja nostettiin erityisesti sen takia, että hän oli mukana tuossa Chodopin 25-2 löylytyksessä Schnoimoa vastaan, eli Lucia teki siihen matsiin 4+3 tehot.
Seuraava nosto, Tatran Strezovicen pelaaja Linda Fussovaa, joka on tehnyt 5+2 tehopisteet tällä kaudella tuolla Tšekin ekstraliigassa, eli on varmastikin tämän joukkueen semmoisia kantavia voimia. Ja sitten tietysti Karolina Klubalovaa, joka on tuolla FPC Liberecin painassa tehnyt tasan pisteperottelutahtia tällä kaudella tuolla Tšekin ekstraliigassa. Eli näihin 3 pelaajaan tietysti niin kuin meidänkin mielenkiinto kiinnittyy sen takia, että he on todistaneet olevansa jo naisten tasolla kovan luokan tekijöitä oman maansa pääsarjassa.
Tämä oli hyvä nosto myöskin, että tässä on erityisesti naisten liigassa pelaavia pelaajia. Siirrytään seuraavana Sveitsin U19 maajoukkueeseen, ja siellä myöskin on pelaajia, jotka pelaa jo naisten liigassa.
On useampi kappale, mutta Sveitsin U19 ehkä se kiinnostavin asia on se, että täältä löytyy 2 kappaletta 08 syntyneitä pelaajia. Eli Julia Gattiker, joka Gluten Dietrichon Jetsin paidassa pelaa tuolla omassa maassa, ja Simola Place, joka tuossa aikaisemmin mainittiin, tämä Jana Placein pikkusisko, niin löytyy sekä Red Lionsin Frauenfeldin että Floorball Turkaon paidasta, ja hän on nämä 2 tosiaan 08 syntynyttä pelaajaa, eli semmoisia todella nuoria, ja Julius, tämä tarkoittaa sitä, että meidän rosteri, mitä tuossa T16 nyt vedetään, niin se iso osa rungosta on tätä ikäluokkaa. Ja tässä Sveitsissä on nyt jo 2 kappaletta mukana sitten tuossa U19 maajoukkuessa.
Tämä on erinomainen pointti, ja itse asiassa nyt kun puhutaan tosiaan, että on pari 08 mukana tässä turnauksessa, niin kaikki T16 ikäluokan valmentajat, jos teillä ja teidän joukkueella on mahdollisuus tulla katsomaan jonain päivänä näitä pelejä, niin suosittelen kovasti saapumaan paikalle, koska sehän on suoraan sanottuna aika loistava sauma myöskin 08-09 pelaajien nähdä, että minkä tason pelaajista puhutaan, jotta pääsevät pelaamaan jo tässä vaiheessa U19 ikäluokkaa.
Mä mietin tässä, että meinaatko sä heittää heti, että kansainvälistä seurasiirtoa ja tänne Suomeen sitten pelailemaan valtakunnallisia sarjoja, mutta toi on hyvä heitto kyllä ja ehdottomasti kannattaa näihin kiinnittää huomiota. Nämä pelaajanostot muuten, no me puhuttiinkin Mirjam Vyssistä, jo tuossa alussa Wizards Bern Burgdorfin painassa pelaa, on ehdottomasti yksi tämän joukkueen niitä kovimpia sellaisia nimiä tuossa, mitä pistepörssiäkin katselee. Laura Bertini, UHC Lauppenin pelaaja, oli mukana viime vuonna U19 MM-kisoissa jo valmiiksi, eli on aika kokenut näiden kansainvälisten pelien pelaaja. Ja sen lisäksi Norina Reusser, Unihockey Berner Oberlandista, joka on 07 syntynyt. Eli sen takia häneen kannattaa myös kiinnittää toi huomio, ja sä voit julppa ton viimeisen noston tehdä, joka on meille aika itsestäänselvyys, koska hän on Suomen kentältä myös tuttu.
Kyllä, eli Jana Blaise, Gluten Diet League'n Jetsin riveissä pelaava veskari, hän itse asiassa taitaa pelata siellä junnusarjoissa, mutta anyway, pelasi Norssissa viime kaudella vielä junnusarjoja, ja siellä pelasi aika kovaa tasolla, ja tosta itse asiassa me voitaisiin tämä perhe, jonka luona hän oli vierailemassa, niin voitaisiin jossain kohtaa ottaa joku heidän perheen edustajia meidän jaksoa vierailemaan ja kertoa vähän, että miten tämmöinenkin pyörii, että otetaan pelaajia pelaamaan tota Suomeen ja sitten heidät sijoitetaan johonkin perheeseen, että mitä se vaatii sit, tai mitä se tuo siihen perheen arkeen. Hyvänä esimerkkinä on myöskin täällä Serena Fitch, joka pelasi tai asus muutaman vuoden, ekan vuoden ihan turkulaisessa perheessä jossain kohtaa.
Kyllä. Ja mielenkiintoista olisi myöskin kuulla, että miten ne koulukuviot kulkee siinä ohella. Et koska toi on, sä joka tapauksessa hyppäät junioripelaajana toisen maan sarjaan, niin millä tavalla se koulu käydään siellä ja miten toi kokonaisuus toimii. Toi oli hyvä nosto ja otetaan ehdottomasti käsittelyyn se jatkon kannalta. Mennään sitten eteenpäin tuohon Ruotsin U19-joukkueeseen. Ruotsin U19 on aina semmoinen mysteeri. Koska Ruotsin juniorisarjat ei toimi samalla tavalla kuin Suomessa toimii juniorisarjat, ja sitten sen lisäksi heillä ei myöskään noin naisten sarjat pyöri ihan vastaavalla tavalla. Ja sitten tuntuu, että se tieto on jakautunut eri paikkoihin, mistä näitä etsii, niin se tekee tuosta Ruotsin joukkueen tuntemisesta vaikeampaa. Se, mikä on kuitenkin kylmä tosiasia, on se, että tässä on myöskin yksi pelaaja, joka on pelannut tällä kaudella, jota LSL Daamin puolella itse asiassa pelannut aika hyvilläkin tehoilla. Ja sitten sen lisäksi, Julppa, tästä löytyy yksi, joka myöskin Suomen maajoukkueessa esiintyvän Milla Granlundin tavoin niin pelannut maansa pääsarjassa jo jääkiekkoa.
Tästä joukkueesta, niin kuin sanoit, niin tässä on loistava joukkue aina, siis vuodesta riippumatta Ruotsilla on. Ja kyllä se on näkynyt nyt viime vuosina, että lukuottamatta Uppsalassa pelattui 2021 MM-kisoihin, niin onhan Ruotti hallinnut näitä oikeastaan mielin määrin tätä ikäluokkaa, ja kyllä Teepyssä pelatut tuplamaaottelut Suomeen vastaan, niin nähtiin taas se, että Ruotti on todella kova ja myöskin aika karulla prosentilla osaa viimeistellä myöskin hyökkäyspäässä, eli sitä pitää näiden joukkueiden varoa, mutta se pelaajan osto, mikä me tehdään nyt ensimmäisenä, on Mira Markström, John Köppins IK:ssa pelaa Allsvenskania, ja tämä pelaaja pelasi vielä viime kaudella HV71 riveissä Ruotsin jääkiekkoliigaa, ja tuossa keväällä uutisoitiin sekä ruotsinkielisissä tai artikkeleissa, että myöskin englanniksi tehtiin artikkeli, että oli kova päätös valita sitten näistä lajeista toinen, ja salibändivään onneksi hän valitsi nyt salibändin.
Joo, sama juttu vähän niin kuin Milla Granlundin kanssa tosiaan tuossa Suomen U19, niin mielellään nähdään sitä, että nämä supertalentit valitsee sitten salibändin, jos on kerran pakko se valinta tehdä. Ja tietysti niin kuin me ollaan Julpan kanssa monta kertaa sanottu tässä matkojen varrella, niin me ei tietenkään toivota, että joudutaan tekemään näitä lajivalintoja, vaan ennen kaikkea saisi mahdollisimman pitkälle vetää niillä kahdella lajilla tai ainakin kahdella harrastuksella, ja sitä kautta sitten taas puolestaan saada sitä kokemusta ja monipuolisuutta eri asioista. Mutta joo, Mira Markström, mielenkiintoinen nosto. Elle Lundin on toi toinen pelaaja, joka tosta on helppo nostaa. Hän pelaa Bixbuun paidassa tuolla SSL Daamissa. Ja 5+4 tehopisteet tähän alkukauteen kertoo siitä, että Elle Lundin on todella kovan luokan pelaaja. Sen lisäksi tässä on aika monta nimeä, sellaista sukunimeä, jotka nousevat esille, mutta olemme aikaisemminkin kompastelleet siihen, että oletamme pelaajien olevan jotain tiettyä sukua, joten emme lähde nostamaan niitä esille ennen kuin varmoja olemme.
Ja kannattaa tosiaan tuohon Rick Uumioon tutustua tarkemmin netissä, muun muassa Gabriel Kohonen, joka on Mika Kohosen poika luonnollisesti, jokainen salibändi tietää, niin hän pelasi tuolla useamman vuoden ennen paluuta tuonne kasvattiseura Stubretti IPK:hon.
Joo, mielenkiintoinen kokonaisuus tuo Rick Uumio, siihen kannattaa jokaisen teistä käydä tekemässä tarkempaa tuttavuutta. Me siirrytään eteenpäin ja lähdetään kohti Suomen U19 maajoukkuetta, ja tästäkään joukkueesta emme nosta kaikkia pelaajia esille. nostamme sieltä muutamia semmoisia, joita kannattaa ehdottomasti seurata. Pyritään ennen kaikkea siihen, että ei ehkä oteta niitä kaikkein kovimpia nimiä. Mielenkiintoinen poppo kaiken kaikkiaan kasassa. Ei hirveästi yllätyksiä, Julius, tässä joukkueessa, mutta kyllähän me oltaisiin tyhmiä, jos me ei nostettaisi erikseen esille tuota 0-7-kolmikkoa, joka tässä joukkueessa pelaa.
Turnauksessa toiseen ovat nyt olleet mukana, joka kertoo siitä, että ovat myöskin päivällä, mitä Simo Leppäsen papereissa kohtuu korkealla. Se näkyy myöskin roolista, mitä heille on viime aikoina saatu, ja mikä tärkeintä, he on myöskin saanut iso rooli seuraajoukkuessa.
Veera Kurikkala, Elsa Holopainen ja Ella Virtanen, niin tuossa on semmoinen kolmikko, johon kannattaa kiinnittää isosti huomiota. Nyt niin kuin mielenkiintoisena varsinkin, Julppa, se, että puolustajan paikka on monesti se, mihin mietitään, että kaivataan semmoista tietynlaista kokemusta. Ja varsinkin niin kuin mitä pidemmälle mennään uralla, oli laji mikä tahansa, niin puolustajat on yleensä ne, johon kiinnitetään se isoin huomio sen kokemuksen kannalta. Mutta Kurikkala ja Virtanen molemmat ottivat noissa debyyn otteluissa aika valtavaa roolia siellä puolustuksen puolella, ja jatkavat varmasti noissa samoissa rooleissa, vaikka molemmilta löytyy aika hyvä track recordi myös hyökkäjän paikalta.
Joista hyvän esimerkkin Kurikkala pelasi Tekoksi 1 SM-sarja pelissä FPC Turkuun vastaan sentterin paikalla muistaakseni. Ja sitten, ja toi on totta, että varsinkin, että jos puhutaan pari vuotta nuoremmista, eli tämä kolmikko, niin vois luulla, että näille pelaajille annettaisiin semmoinen
turvallinen rooli.
Turvallinen rooli, että joo. Et,
suojattu rooli, niin kuin NHL puolella sanotaan, suojatuista minuuteista.
Juuri näin, että yksinkertaisi peli vaan, että luovu pallosta mahdollisimman nopeasti sille varmemmalle pakkiparille. Mutta kyllähän sekä Ella että Veera on erittäin hyvin pelannut siellä puolustuksessa.
No, tietysti mielenkiinto kohdistuu myös tähän Ruotsin suomalaiseen Nova Veteläni Lindgreniin, joka tuolla IBF Falunin paidassa pelaa SSL Daamia. Semmoinen pelaaja, jota harvemmin tulee edes huomattua ennen kuin hän maajoukkueeseen tulee pelaamaan, oli debyyn otteluissa myöskin siellä hyökkäyspäässä aika hyvässä vireessä, ei välttämättä se kaikkein eniten pisteitä nakuttava, mutta valtava määrä töitä ja hyvä pelitietokone olkapäiden välissä, niin hänen kannattaa kyllä kiinnittää huomiota. Mitäs muita, Julppa, semmoisia nyt vähän niin kuin, ei ehkä sitä kaikkein kirkkainta kirkkautta tarvii olla pistepörssissä, mutta mitä semmoisia pelaajanostoja, mitä tästä Suomen joukkueesta, mihin kannattaa kiinnittää huomiota?
Kyllähän tässä kannattaa nyt miettiä myöskin, tai lähestyä tätä siltä kantilta, että sekä Laura Katajisto että Linnea Levalainen ovat kärsineet vakava loukkaantumisen tässä vuoden sisällä. Itse asiassa Linnan loukkaantumisessa taitaa olla reilu vuosi, mutta Katajisto on palannut jo tuonne T18-sarjaa, on siellä klassikin T18-kapteeni, ja mitä on ymmärtänyt, niin hyvin maltillisesti häntä on tuotu sitten pelaavaan rosteriin, joka on erinomainen juttu. Sehän oli tosi ikävän näköinen loukkaantuminen siellä Tšekin turnauksessa. Toivotaan, että Laura pysyy nytten kunnossa. Ja sen lisäksi Linnan Evalainen, joka teki nytten, joka palasi nyt F-liigakentille vuoden jälkeen tuossa perjantaisessa ottelussa KV:ta vastaan, onnistui heti siinä, niin se on mielenkiintoinen lisä, että Leppänen on ottanut heidät nyt mukaan tähän, ei siis mitään pois pelaajilta, mutta jos puhuttaisiin, että nämä kisat olisi vaikka joulukuussa, niin olisiko nämä kaksi pelaajaa tässä vaiheessa vielä mukana rosterissa, mitä veikkaat?
Niin, no, Mä veikkaan kyllä, että molemmilta ne vahvuudet löytyy pelin sellaisista osa-alueista, mitä on vaikea teettää. Ennen kaikkea Linnea Nevalaisella nyt se polkumoottori, mikä häneltä löytyy, on ihan oma aseensa tiettyihin peleihin, tietynlaiseen rooliin. Niin sitä kautta ymmärrän hyvin tuo, mutta toi pointtina mielenkiintoinen, että nostaisinko heti nyt niin kuin vaikka 1,5 kuukauden päästä käytäviin kisoihin, niin ehkä kokeilisin tässä. Jos tietäisi, olisin jättänyt sieltä pois semmoisia pelaajia, joiden tason tiedän varmuudella. Itse haluan nostaa tuosta esille klassikin paidassa puolustusta dominoiva Janina Rinteen. On todella, todella hyvä puolustaja molempiin suuntiin, mutta ennen kaikkea ihan sama niin kuin siis pikkusiskonsa tuolla nuoremmissa, eli T16 ja T18 ikäluokissa, niin on uskomattoman vaikea ohitettava. Ja sitten löytyy, ne avaavat syötöt löytää kyllä tiensä, enkä suosittele, että päästetään ampumaan hirvittävän monta kertaa.
Rinne on pelannut varsin hyvän alkukauden klassikin riveissä. Oli muun muassa Alma Laitilan kanssa kaatamassa sitten Turun palloseuraa tuota mahtijoukkuetta F-liigakentillä. Ja korostan nyt, että Nevalainen ja Kataisto molemmat on todella korkealla omissa papereissa ajatella Lahden MM-kisoja.
Ja sitten tietysti, kuten aina, niin nostetaan muutama kappale mielenkiintoisia kasvattajaseuroja, koska ne ovat näissä Salibändiliiton uutisissa mainittu. Otetaan ensimmäisenä kiinni Julia Saarinen, toinen maalivahdeista, niin hänen kasvattajaseurassa Vesilahden Visa sekä Veera Kurikkalan kasvattiseura Himangan Pallo.
Nevalaisen lisäksi niin Minttu Kotamäki tulee tekemään debyytin nytten. Ja tässä ikäluokassa, eli tällä kaksilla ensimmäiset maattelut kyseessä. Muutokset edelliseen joukkueeseen ovat näiden, tämän kaksikon lisäksi niin Liisa Kaihua, Laura Kataisto, Olivia Oikarinen ja maalivahti Sara Vantas.
Nostetaan tästä vielä erikseen esille Kirkkonummi Rangers, joka Linnea Nevalaisen kasvattiseura on. Rangers on tehnyt pitkän aikaa hyvää tyttösalibändityötä. Siellä vaan ne tuppaavat ne kovimmat pelaajat karkailemaan sit siihen Espoon ja Helsingin puolelle pelaamaan sitten, kun mennään isompiin sarjoihin.
Otetaan nopeasti Leppäsen kommentit vielä ja tartutaan nytten hyökkäyspeliin, eli Ruotsin reissun tiimoilta käydään puolustustakin läpi, jotta oltaisiin siinä himppusen parempia, mutta hyökkäyspelaamista me lähdetään viemään eteenpäin siten, että pysytään pidempään pallossa hyökkäysalueella ja luodaan maalipaikkoja jatkuvalla syötöllä. Jos palloiset hetket hyökkäyspäässä jäävät lyhyksi, se vie aina etua pois.
Ja tämähän oli siis debyyn tuplaottelussa se tosi iso ongelma Suomen maajoukkueella Ruotsia vastaan oli se, että paljon jouduttiin kyykkimään omassa päässä, ja kun se pallo saatiin hyökkäykseen, niin se oli usein pistohyökkäys, jossa yritettiin hakea nopeaa vetopaikkaa, eli varsinaista hyökkäyspyöritystä ei nähty, ja sen kautta ymmärrän hyvin kyllä tuon Leppäsen noston tähän hetkeen.
Ja noin tuplamaottelut päättyi debyyssä Ruotsin 10-6 ja 13-10 voittoihin. Kysyttiin myöskin odotuksia teiltä kuulijoilta, ja sieltä tuli yksi erittäin hyvä nosto, jonka me Jonin kanssa helposti pystytään allekirjoittamaan, eli yhtenäistä puolustuspeliä parempaa kuin aiemmin toivottavasti.
Tähän olemme kyllä äärimmäisen samanmielisiä, ja nyt tietty Ruotsi on helppo tasomittari sen takia, että tuossa vain puolitoista kuukautta sitten on viimeksi pelattu heitä vastaan, mutta kyllä mä mielenkiinnolla näen, että millä tavalla Suomen fyysisyys esimerkiksi Tsekkiä vastaan riittää kentällä. Koska jos otetaan esimerkiksi se, että Sparta Prahan pojat olivat mestareiden kapissa pelaamassa, oliko nyt P13 ja P19 sarjoissa, ja näissäkin näkyi jo se, että minkälainen se pelityyli siellä Tsekin puolella on, eli halutaan nimenomaan ottaa sitä isoa kontaktia, kun se paikka tulee, ja sitä kautta horjuttaa vastustajaa, niin mielenkiinnolla katson, että millä tavalla toi Suomen U19 näistä selviää.
Niin siinä, että kun Tsekki suuren todennäköisyyden tulee jatkamaan sitä aiempien joukkueidensa jättämä perintö, eli sitä fyysistä peliä, niin se myöskin vaikuttaa siihen mentaalipuoleen, eli jos tsekkiläiset tulee aina kova tilanteisiin, ehkä hieman jäljessä joihinkin tilanteisiin, niin miten suomalaisten psyyke kestää niissä tilanteissa, että aletaanko sitten räiskimään palloa. Eli se on myös todella ison kysymysmerkin ja valokeilan alla, ja toki Suomella on todella taitavat puolustajat siellä puolustuspäässä, eli kyseessä tossakin on tosi tärkeää, että kuinka nopeasti Suomi pääsee paineen alta pois.
U19-pelit alkavat kello 9.30 perjantai-aamuna. Onneksi on menossa syyslomaviikko, niin sinne pääsee mahdollisimman moni ainakin paikallisia oleva niin paikan päälle. Ruotsi-Sveitsi avaa pelit 9.30 Kupittaalla, 12.30 Suomi-Tsekki. Ja tuossa pelissähän minä ja Julius ollaan sitten mikin ääressä. Lauantaina 9.30 alkaa Tsekki-Ruotsi-pelillä, 12.30 Suomi-Sveitsi, tuon selostaa Risto Muttanen, ja sunnuntaina kello 9 Sveitsi ja Tsekki kohtaavat, ja sitten tietysti se U19 tärkein ottelu tuohon viikonloppuun, eli Suomi-Ruotsi 14.30, ja siinä jälleen kerran saloja et mella äänessä.
Näin syksyn saapuessa ja iltojen pimetessä, pukeudu sinäkin lämpimästi ja tyylikkäästi. Käy tsekkaamassa Loistokästin fanituotteet osoitteessa kauppa.kloffa.fi/loistokäst.
Moi, mä oon Töyrylän Tero. Aina kun mä askartelen pahvipäitä, mä tietenkin kuuntelen Loistokästiä.
Sitten siirrytään naisten maajoukkueisiin ja U19 tapaan aloitellaan Tsekin maajoukkueesta.
Tsekin maajoukkue on aina mielenkiintoinen. Nyt mihin kiinnitin isoa huomiota on se, että Tsekin maajoukkueessakin oli noussut noista viime vuonna U19 MM-kisoissa pelanneita pelaajia parikin kappaletta, ja itse asiassa voidaan jopa sanoa, että yksi Juliuksen lempparipelaaja.
Minun ja aika monen muunkin terveisiä vaan muun muassa pienekkisen Matille, koska Vendula Marosovaa, FC Vitkovicin pelaaja, joka tuolla U19 MM-kisaissa 2022 pelasi myös, ja taisi itse asiassa pelata jo edellisissä, eli kovan luokan pelaajasta kyse, ja no, hänenhän rystylämäriä on nostettu myöskin useampaan kertaan näillä taajuuksilla esille, eli kannattaa sitä seurata, mutta erityisesti on erittäin vahvasta pelaajasta kyse.
Mielenkiintoinen nosto myöskin tuolta maalipuiden välistä. Tietysti Jana Kristianova on Floorball Jordovissa huikea maalivahti, mutta on maajoukkueen ympyrössä näyttänyt osaamisensa tason ja kuuluu maailman maalivahtieliittiin kyllä varmasti silloin, kun näiden maajoukkueiden ykkösveskareita tuonne kentälle laitetaan. Mielenkiintoinen lisä myöskin se, että viime vuonna U19 MM-kisoissa esiintynyt Mikael Meklova, joka tällä kaudella on SP Proon paidassa esiintynyt F-liigassa, niin on mukana tässä maajoukkueessa, ja hän on varmasti osalle jo tuttu F-liigapeleistä, mutta on todella mielenkiintoinen, osaava peluri tuo kentällä. Katsokaa hänen tekemisiä ja ennen kaikkea se, että mielenkiinnolla seurataan sitä, että mikä hänen roolituksensa tässä joukkueessa on, kun on nuoresta pelaajasta kyse.
Sitten mä nostaisin esiin tuon Anna Brusakovaan Bulldogs Bronosta. Oli siellä viime MM-kisoissa U19 mukana ja tasotti sen välieräkamppailun silloin Sveitsiä vastaan tässä 3 minuuttia ennen loppuu tyylikkäällä vedolla sen tasoittaja, oli erittäin näkyvästi muutenkin esillä silloin kisoissa. Johtaa tällä hetkellä Extraliigan pistepörssiä teholla 10+10.
Ja sen verran nyt heti sanallista korjausta tähän ääntämykseen, että ilmeisesti Bruhatskovaa on tämä oikea tapa lausua tämä. Bruhatskovaa. Katsotaan sitten, että kuinka monta kertaa me, Julius, onnistutaan sanomaan nämä pieleen tuossa perjantai- ja sunnuntain aikana. Mutta joo, nämä on hyviä nostoja. Sitten tietysti, eihän me nyt voida olla mainitsematta yhtä maailman kovimmista pelaajista. Eli Eliska Krupnovaata, joka Pixbun paidas tälläkin kaudella SSL Daamissa 9+3 tehopisteet tähän jo alkukauteen. Kovan luokan pelaaja. Ja ennen kaikkea nyt kun puhutaan aivan maailmanluokan huippupelaajista, niin Krupnovaa kuuluu siihen ryhmään, joka pystyy kentällä tekemään ne pienet asiat jatkuvasti oikein.
Sen lisäksi Vanessa Rebecca Kerptovaa Kois Muurasta, eli Emmi Pölösen joukkuekaveri tällä kaudella, siirtyisi viime vuonna tuolta Rönbystä Muuran riveihin. Me nostettiin esille Tsekin sählymediaa, niin kannattaa mennä Vanessan IG-tili, mennä tsiikaamaan, että siellä on, en nyt muista mikä mediafirma on kyseessä, mutta he on tehnyt siis hänen ja olisiko Filip Langerin kanssa tämmöisen yhteishaastattelun, videohaastattelun, niin noit kaivattaisiin myöskin Suomessa.
Paljon hyviä pelaajia. Yksi mielenkiintoinen kohta tässä Tsekin maajoukkueessa vielä on se, että aikaisemmin Tsekki oli tunnettu siitä, että lähestulkoon kaikki pelaajat pelaavat kotimaassa, mutta nyt pikkuhiljaa näkee, että salibändikartta on muuttumassa myös Tsekin maalla, ja tästä joukkueesta löytyy paljon pelaajia, jotka pelaavat Ruotsissa tai Sveitsissä, ja myöskin tuo yksi kappale tosiaan tästä maajoukkueesta, joka Suomessa pelaa ottelunsa.
Erittäin hyvä nosto, ja olisi myös niinku mielenkiintoista katsoa, että vertoilla just näitä aiempia ryhmiä, että missä kohtaa nämä tsekkipelaajat on myöskin alkaneet siirtyä yhä enemmän ulkomaille pelaamaan, ja tässäkin, että on useampi Ruotsi-liigassa pelaavia, eli kyllähän vaikka Meklovaa ja sitten muutama Sveitsissä pelaava, niin selkeästi myöskin Tsekin suunnalla Ruotsi-liigaa arvostaa eniten.
Niin, tuossa on kuitenkin 11 pelaajaa, kun pelaa Tsekin liigan ulkopuolella tuossa Tsekin naisten maajoukkuessa, että se on yli puolet tuosta jengistä, ja se on kyllä ehdottomasti sellainen asia, joka on mielenkiintoista, koska Tsekki on ollut sellainen sisäänpäin lämpiävä salibändikulttuuri. Mennään eteenpäin, ei jäädä tähän kiinni, ja otetaan seuraavana käsittely Sveitsin naiset. Sveitsi on semmoinen jengi, joka myös on aika usein pitää sisällään pelaajia, jotka pelaavat kotimaan sarjoissa. Toki Sveitsin sarja on huipputason sarja, mutta tässä se Gluten Dietrichon Sveitsin ylivoima näkyy aika hyvin tämän jengin kanssa. Kuinka moni näistä pelaajista siellä oikeasti pelaa? Sieltä löytyy 8 kappaletta nimiä Gluten Dietrichon Sveitsin paidassa pelaavia tuossa. Maalivahtiosasto, mielenkiintoinen. Molemmat pelaavat Ruotsin maalla näistä maalivahdeista.
Joo, Heini ja Monika Schmidt. Ekana mainittu Pixbussa luonnollisesti, ja toinen Rönnbyssä, eli Sofia Mittentaakin ja Ida Mettälän jengikaveri tuolla Westerosin suunnalla. Gluten on taas erittäin näkyvästi edustettuna, ja no ei voi syyttää, kyllä Gluten on vuodesta toiseen Sveitsin liigan huipulla, vaikkakin silloin siellä Champions Cupissa niin oli pienoinen pettymys se joukkue.
Se on totta. Ensimmäisenä pelaajan nostona suomalaisille hyvin tuttu pelaaja, varmastikin nyt täällä Kupittaalla äärimmäisen lämpimän vastaanoton entisten joukkueiden kavereensa toimesta saava Selin Stettler, joka tuolla Gluten Dietikon Jetsin paidassa pelaa. Selin pelasi PSS paidassa muutaman kauden ja on nopeasti nuoresta iästään huolimatta noussut todella isoon rooliin tuossa Sveitsin maajoukkueen taustoilla ja pelaa fiksua peliä. Ei välttämättä koko aika välähtele hyökkäyssuuntaan, mutta se mitä hän tekee, niin hän tekee koko aika ne pienet asiat oikein, ja kun se paikka on, niin sieltä löytyy se laukaus tai se oivaltava syöttö niihin hetkiin, kun sitä tarvitaan.
Lisävuonna Arx 05 pystyisi vielä pelaamaan U19-kisaryhmässä, ja eikö aina hänet nähdä myöskin tuolla Lahden MM-kisoissa, pelasi myöskin jo viime MM-kisoissa. Sen lisäksi jos puhutaan, että jos Von Arx kuuluu tähän nuorisokaartiin, niin Korin Ryttimän hyvin kokenut pelaaja, joka piti itse asiassa hallussa MM-kisojen pistepörssin kärkipaikkaa ennen Uppsalassa pelattuja MM-kisoja. Tällä hetkellä se on Cecilia Di Nardon nimissä, mutta kun Cecilia lopetti hieno maajoukkueen uransa tuonne Uppsalan kisoihin, niin eiköhän Korin tulla näkemään tuolla Singaporessa, ja suurella todennäköisyydellä se ennätys siirtyy takaisin hänen niminsä.
Niin, ja Korin Ryttimän on pelaaja, josta voidaan puhua pelaajan legendana, lajilegendana, koska hän on tosiaan maaotteluita pelannut valtavan kasan, ja ehkä sitä on odoteltukin, että koska Ryttimän päättää sitten ripustaa mailan naulaan, sitä ei luojan kiitos ole vielä nähty, eli hänet nähdään pelikentillä, ja Syke Unitedin pelaaja tulee olemaan varmasti isossa roolissa tässä jengessä. Toinen nosto Suomen maalta tuttu, Serena Fitsi TPS:n paidassa, iso rooli, koko aika kasvava rooli ennen kaikkea, ja Seranasta se ehkä se isoin juttu on se, että et jos Linnea Nevalainen mainittiin Suomen U19-maajoukkueesta siinä, että omaa loistavan nopeuden, niin Serena Fitsi on kyllä niin kuin erottuu varmasti kentällä sen nopeutensa vuoksi.
Ja ennen kuin siirrytään Ruottiin, niin kannattaa Sveitsin sekä U19-naisissa että naisten joukkueesta niin katsoa myöskin sitä vaihtopenkkiä, koska siellä pidetään ääntä ja kannustetaan omiaan todella raivokkaasti ja hyvällä tavalla raivokkaasti. Ja muutenkin kiinnostava nähdä, että kuinka monta sveitsiläistä tullaan näkemään tuolla Kupittaalehterää.
Mielenkiintoisia ennen kaikkea on ne käkikellomiehet, ja toivottavasti heitä nähdään näissä kinkereissä. Toivo on pieni, mutta annetaan sen liekin lepattaa, Julppa, koska kyllähän se oli aika mahtavaa seurattavaa se käkikellomiesten meininki sillä Uppsalan käytävillä.
Ennen Suomea on hyvä hypätä myös tuonne meidän länsinaapurin suunnille, ja Ruottihan on tuttuun tapaan myöskin tämän EFT-turnauksen suurin suosikki.
Otetaan ensimmäisenä käsittelyyn tuo maalivahtirintama. Me tästä juteltiin sun kanssa jo ennen kuin me laitettiin nauhoitusnappi pohjaan. Maalivahdit, jotka tähän turnaukseen on valittu, on Lovisa Hedin ja Matilda Östlund-Viseen. Mutta tästä nousi ilmeisesti Ruotsin maalla vähän jopa puhetta siitä, että oliko tämä valinnat oikeita, ja ennen kaikkea se, että sieltä puuttuu yksi kappale maalivahteja, jotka on totuttu näkemään näissä kinkereissä useastikin, ja siellä ainakin oman joukkueen päävalmentaja oli kovasti eri mieltä näistä valinnoista.
Jo 4. lokakuuta on tuonne Independent Magazinetin sivuille julkaistu Endreen valmentaja David Nurmarkin haastattelu, ja kyllähän Nurmark tuossa haastattelussa on selkeästi avaa omia ajatuksiaan ja naulaa, että Frida Körtsin pitäisi olla Singaporeen matkaavassa joukkuessa mukana.
Niin, mutta tämä on toisaalta maajoukkueelle viimeinen hetki kokeilla noita kokoonpanoja, ja Görtsen nimi on tuttu tuolta tolppien välistä, ja hänestä varmasti tiedetään, mitä irti saadaan. Tässä nyt näistä kahdesta maalivahdista, niin myöskin molemmat on tuttu, ja Lovisa Hedin näistä nuorempana ehkä se, jota nyt tarkemmin tutkaillaan, että miten mahtaa olla tilanne sitten, kun tuota lopullista kisakonetta mietitään.
Jos otetaan muutama pelaajanosto, totta kai tuossa on ihan jäätävän kovia pelaajia joka ikinen, mutta tyhmiä me oltaisiin, jos jätettäisiin Emeli Wibruun mainitsematta Thoren Gruppenista.
Champions Cupissa nähtiin Emeli Wibruun Suomen kamaralla pelaamassa, ja Me monesti nostetaan esille Suomen maajoukkueen ja maailman tähdet myös Oona ja Veera Kauppi sekä Myy Kippilä, joka siellä on isoa roolia ollut kantamassa, mutta kyllähän Emeli Wibroon on aika lähellä Julius täydellistä salibändin pelaaja, jos mietitään mitä kaikkea hän kykenee kentällä tuottamaan, ja sen lisäksi myös johtaa omaa joukkuettaan tekemisellä.
Ulottava, taitava pelaaja tekee duuni molempiin suuntiin, johtaa sekä otteillaan että myöskin sillä olemuksellaan joukkojaan, joka on tosi hienosti 92 syntynyt pelaaja. Taisi pitää silloin luonnollisesti pienen tauon äitiysloman vuoksi salibändissä, mutta on palannut ja erittäin hienosta pelaajasta kyse.
Ja 9 kappaletta noita Toreen Gruppenin pelaajia taitaa kaiken kaikkiaan olla tässä porukassa, ja sieltä jää sen kautta muutama sellainen pelaaja mainitsematta, jotka pitäisi mainita pelkästään siksi, että pelaavat tuossa maailman parhaassa seurajoukkuessa tällä hetkellä. Mutta seuraava pelaajanosto tulee kuitenkin Malmö FPC:n paidasta, eli Elle Rasmussen. Häneen pätee moni niistä asioista, jotka pätivät Emeli Wibroonin, on vaan nuorempi painos Wibroonista ja omaa ehkä samettisemmat kädet vielä kuin mitä Wibroonilla on.
Tosi ulottuva pelaaja. Varmasti olisi käyttöä myöskin Malmöä kovemmissa joukkueissa, mutta vaikuttaa, että toi Malmö on hänellä se seura, missä haluaa pelata pitkään menestyksekkäästi. Ja totta kai, jos sä johdat Malmön kaltaisessa joukkoja erittäin menestyksekkäästi siis sun otteella, niin aika vaikea sua on sivuttaa sitten maajoukkojen valinnassa.
Kyllä, ja se Malmö tuntuu muutenkin, että siellä on semmoinen hyvä omanlaisensa meininki menossa, että se tietty runko siellä pysyy vuodesta toiseen kasassa. Näitä kokeneita maajoukkuepelaajia sieltä löytyy, ja sitten niitä taustahenkilöitä myöskin siitä jengistä, jotka ovat ihan yhtä tärkeitä silleen, että ehkä toi Malmö on sitten semmoinen paikka, jossa Ellen kokee olonsa kotoisaksi.
Sitten Römpyn Vilma Johansson oli tuossa alkukaudella hieman sivussa, ja silloin itse asiassa pääkallon sivullakin on toi haastis nähtävissä. Siinä haastateltiin, olisiko Anders Borgströmiin, niin kun Johansson oli sivussa, niin Sofia Mittentag johti joukkojen edestä SSL Daamiin pistepörssin siellä 7 tällä hetkellä, eli kun Mittentag nostetaan noin hienosti esiin, niin myöskin se on todella monen salibänditietäjän tiedossa, että Vilma Johansson on ollut nyt useamman vuoden ihan SSL:n kärkitaso.
Seuraava pelaajanosto on Ellen Bäckstedt, ja tämä nyt ei välttämättä ole semmoinen, mikä ensimmäisenä suomalaisille hyppää, että oho, Ellen Bäckstedt, se on kyllä kova pelaaja. Mutta Julppa, mä heitän sulle muutama tilasto. 426 peliä, 450 tehtyä maalia, 381 syöttöä, 831 pistettä, 1,95 on toi pisteitä per ottelu. Todella, todella hyvä pelaaja Endren paidassa. Endren ehdottomasti noita johtavia pelaajia. Toki tähän on nyt laskettu sit kaikenlaisia muitakin tilastoja tuolta mukaan, mutta hän on myöskin Rick Umeon kasvattaja. Ja 99 syntyneenä, 24V, aika nuori pelaaja vielä. Ne parhaat vuodet hänen kohdallaan on edessä, mutta Ellen Bäckstedt on sellaisia pelaajia, joihin kannattaa ehdottomasti laittaa tarkempi silmäys.
Ruotsin joukkueet kannattaa muutenkin seurata, että sieltä on jatkuvasti oikeita asioita kentällä, ja jos verrataan Suomeen, niin Suomen kohdalla on pitkään puhuttu nytten viimeisten kausien aikaan ja viimeisten turnausten aikana, että saako Suomi kasaan 3 kentällistä, jotka pystyy tuottamaan peliä, niin Ruotsissa ne 3 kentällistä aina saadaan kasaan.
Meidän pelaajanostot oli hyvin perusteltuja mun mielestä, mutta Delgado Johansson, Ekelinde, Juelsson, Mulin, Ögren, Wiström, Chöp, nämä jäi pois kaikki Julppa meidän listalta. Eli toi jengi on kova, toi jengi on todella kova, ja Suomi saa jälleen kerran, kuten kaikki muutkin, ne kaksi muuta kilpakumppania saavat venyä parhaimpaansa, että ruotsin naiset kaatuu. Koska sen lisäksi, että tuolta löytyy kentältä huikeaa taitoa, niin myös valmennuspenkiltä löytyy kovan luokan osaaja, joka ei varmasti, jolla ei varmasti mene hermot noissa tiukoissa paikoissa, ja EFT ei ole niitä tiukkoja paikkoja vielä.
Kyllä, eli Furbuns kapteeni on huomattavasti hieno niminen kuin päävalmentaja. Siirrytään Suomen naisten maajoukkueeseen, ja tämähän on näiden tälle naisten maajoukkueella, kuten koko mulle kolmikolle, niin viimeinen turnaus ennen Singaporessa pelattavia MM-kisoja, niihin on reilu, taitaa olla itse asiassa tänä päivänä 45 päivää jäljellä.
Joo, siellä jonkinnäköinen laskuri taisi tulla tuolla Instagramin puolella Salibändiliiton puolesta vastaan, ja se on totta. pelaajanostoja tehdään kohta puolin. Suomella ehkä se mielenkiintoisin osa-alue itsellä, mihin kiinnittää huomiotaan toi maalivahtiporukka. Nyt on mukana Krista Nieminen, Noora Vuorella, Julia Kataja. Näistä Kataja oli jo aikaisemminkin mukana nuoremman pelaajaryhmän edustajia tässä, ja tietysti Nieminen ja Vuorella on sitä kokenutta osastoa. Sen lisäksi Tiltu Siltanen puuttuu tästä porukasta vielä. Sanotaan, että tässä nyt luultavasti se veskarikolmikko, joka on Singaporen kisakoneesta, toki yksi jää ilmeisesti Suomen päähän vielä. Tai katsotaan nyt, kun pelit on niin kaukana, niin ehkä sä et lähde sen varaan, että toinen veskari loukkaantuu siellä, niin katsotaan, mikä se tilanne on. Mut maalivahti kolmikko on mielenkiintoinen. Kataja on pelannut loistavan alkukauden klassikin paidassa F-liigassa. Me tiedetään tasan, mitä Nieviseltä ja Vuorelalta saadaan. Niin tämä on semmoinen, mihin oma mielenkiinto kohdistuu nyt varsinkin, kun Singaporen kisat lähestyy.
Tässä on kuitenkin Kurrosen projektissa niin tuo neljännet MM-kisat ja mahdollisesti viimeiset. Ei tiedetä, mitä Kurronen meinaa sitten tehdä jatkon suhteen, mutta kun katsoo näitä maaotteluiden määrää, niin Krista Niemisen 45 maaottelua, Noora Vuorella 28 ja Julia Kataja pelasi nyt ne ekat maaottelut tuolla Tšekin EFT:ssä. Niin se on, odotan jännityksellä, että mikä se veskari kaksikko tulee olemaan, joka saa ne pelit tuolla, ja tuleeko Julia Kataja olemaan sitten se kolmas veskari, ja jos on, niin tuleeko Julia saamaan sitten pelejä. Eli tämä on tosi iso turnas myöskin koko veskari kolmikon, mutta ennen etenkin Katajan näkökulmasta, koska huomataan myöskin, että tuolla on tosi paljon kokeneet pelaajia, jotka on ollut vuosia Kurrosen luottosotureita, niin uskaltaako Kurronen sitten ottaa Katajan pelaavan rosteriin, jos hän pelaa nytten ihan loistavat pelit, jos hänelle esimerkiksi annetaan joku vaikka tsekkiottelu tuolla EFT:ssä ja hän naulaa sen. Sen lisäksi on pelannut kohtuullisen vakuuttavan kauden F-liigassa, jos jatkaa sitä vielä ennen MM-kisoja, niin aika vaikea Kataja on sivuttaa joukkueesta.
Reilu kuukausi takaperin ysti Nad Labemissa pelattu EFT, joka avasi tämän maajoukkue kauden, niin siellähän Suomi voitti tuon EFT:n. Ottivat sieltä ensin 6-4 voiton tsekeistä, sen jälkeen Ruotsista 7-6 rankkareilla ja hävisivät viimeisessä pelissä sitten Sveitsille rangaistuslaukauksilla ton pelin. Mutta voittivat joka tapauksessa ton EFT, ja sieltähän nousi monia positiivisia asioita ennen kuin mitä Kurronenkin itse sanoo, että EFT-voitto lämmittää, se ei ollut heille automaatio, mutta kaikilla joukkoilla näkyy silloin vielä kesäkauden jälkeinen moodi ja peli oli ailahtelevaa. Mutta se isoin juttu, ehkä mikä tuosta saatiin nyt ennen kaikkea Suomen hyökkäyksen kannalta on se, minne on kaivattu uusia vastuunkantajia, niin Miisa Turunen löi itsensä noissa peleissä aika isosti läpi ja osoitti sen, että hän kuuluu jo naisten maajoukkueeseen. Jos hän ei kuuluisi naisten maajoukkueeseen, niin hän olisi Suomen 19 mukana pelaamassa tässä EFT:ssä.
Jos katsotaan tuota rosteria, niin kyllähän siellä erikseen nousee esille Myy Kippilän nimi.
Joo, Myy Kippilä, pitkä jälleen kerran ikävä loukkaantuminen ja nyt näyttää siltä, että toipuminen on kohdillaan ja päästään takaisin peleille. Myy on aina ollut hyvä maaotteluissa. Ja ennen kaikkea ylivoimaisainen primus moottor. Katsotaan, missä kunnossa Myy tulee näihin skaboihin. Jos ei mitään muuta, niin saadaanko ylivoimalla Myystä sitten se pelin pyörittäjä. Se on ehkä sellainen kysymysaihe, ja tätähän meille päin oli heitelty myös tuolta kuulijoiden puolelta.
Päävalmentaja Lasse Kurronen viestitti, että Myy on ollut käytännössä pelaamatta tämän vuoden, mutta on harjoittelukunnossa. Käsittääkseni hän ehtii muutaman pelin seuraajoukkueessa pelata ennen EFT-turnausta. Jos on oikein kattonut, niin ei ole kyllä ehtinyt. Kun on ollut pitkä tauko kovista peleistä, niin hänen kuormitusta mietitään ja seurataan tarkkaan.
Joo, ja tuossa siis kuulijapuoleltahan meille tuli nimenomaan tästä, että Kippilän mukanaolo epäilyttää, että onko edes YV-kunnossa. Ja mä väitän, että tässä on kuitenkin sen verran kova luokan ammattitason ihmisiä Kippilään nyt etunenässä, mutta siis Kurronen myös tietysti majovalkkuna, että he sanoisivat, mikäli tilanne on se, että Myy ei pysty näissä peleissä pelaamaan.
Joo, näinhän se on. SSLS ei ole pelejä tällä hetkellä Kippilällä vielä alla, mutta en tiedä, onko pelannut jossain olemmissa sarjoissa. Mutta joo, siis kyllä se, että kun katsottiin Uppsalan MM-kisoja, ja kun mietitään, että ketä pelaajia sieltä nyt kuka tahansa ottaisi mukaan tuonne Singaporen MM-porukkaan, niin kyllä sieltä totta kai nousee Veera Oona ja Myy ensimmäinen sen esiin, ja niin kuin sanoit, niin ammattilaisista toi valmennusryhmä kuitenkin koostuu, ja siellä on fyssäpuolen kanssa tässä uutisessakin myöskin mainita, että Kurronen on pitänyt tiivisti yhteyttä Kippilän koko kuntoutusjakson ajan, ja kuntoutusohjelmasta on vastannut maajoukkueen fysioterapeutti Niko Iivonen, niin ei häntä kuitenkaan puolikuntoisena varmastikaan ton tason turnauksen tuotaisi. Eli nyt toivotaan, että myy on, tai uskotaan, että myy on täydessä kondiksessa ja saada nyt tärkeitä pelejä alle. Ei varmastikaan lähetä kuitenkaan joka kolmatta vaihtoa häntä peluttamaan, että se on just ylivoimat ja erikoistilanteet, että nyt ainakin luulisi, että perjantaina tulisi niistä lähtemään liikkeelle, mut iso nimi varmasti joukkueeseen sekä kentällä että kentän ulkopuolella.
Joka nähtiin muun muassa Champions Cupissa jo alkuvuodesta nimenomaan toi sama meininki. Suomen maajoukkueen ollessa kyseessä, niin aina pohditaan sitä, että ketkä on ne seuraavat vastuunkantajat. Nyt selkeästi Jenna Saario oman kentällisessä kanssa, onko siinä Rantanen ja Nordlund rinnalla vai kenen kanssa hän pelaa, mutta luultavasti on se kakkosentteri. Niin, tämä on ehkä se mielenkiintoisin kysymys jälleen kerran, että mihin toi muu osasto asettuu. Kaupit, ja siinä nyt on Piispa on pelannut pitkän aikaa, nyt Turhonen pääsi kokeilemaan siinä rinnalla. Se on aika selkiö, että heidän varansa se rakennetaan se ykkönen. Ketkä on kakkosen? Siellä ottaako Merihelmi Höynälä vihdoin nyt sen paikan siitä? Hän on TPS:ssä ollut tällä syksyllä todella kovassa vireessä ja näyttänyt jälleen kerran uusia steppejä eteenpäin omassa pelissään. Vastikään loukkaantumiselta palannut Sofia Leino, mikä on hänen panoksensa. Mä mielenkiinnolla jään seuraan sitä, että mihin toi kasataan. Ja sitten tietysti FPC Loiston. Vähän ehkä kangerelleen FPC Loiston alkukauden ylivoimainen kuitenkin primusmoottori Rulla Valtala. Mikä on hänen pelipaikkansa? Onko hän puolustaja? Onko hän sentteri? Mitä siitä tulee? Niin kuka on, ketkä, miten ne kasaillaan ne muut kentälliset nyt kauppien takana? Se on sellainen, mitä itse katson mielenkiinnolla.
Allekirjoitan täysin, että kyllä se on ollut tosi iso puheenaihe nyt oikeastaan turnauksesta toiseen. Niin Uppsalassa kuin Neuchâtelissa, että onko siellä kauppien jälkeen tuleeko niitä oikeasti kolmikkoja, jotka uskotaan ja pystyy pelaamaan myöskin siellä hyökkäyspäässä ja tuottamaan niitä paikkoja, ettei se menisi siihen, että aina kaksi seuraavaa vaihtoa, näin niin kuin raflaavasti sanottuna, meni siihen, että heidän tehtävä on vaan pelata palloa sitten kauppien kentällä.
Niin kuin nähtiin Uppsalassa hetkittäin, että kaksi muuta ketjua käy kentällä sitä varten, että kaupit pääsee pallollisena kentälle. Niin näinhän se ei saa mennä. Mielenkiintoisina on pelaajina tuossa tietty Mia Wallenius KV-paidassa. Tämä alkukausi ei välttämättä ihan ole näyttänyt siltä, että Mia vielä entisenlaisessa kunnossa on, mutta on kyllä kokenut pelaaja, pystyy varmasti sen roolinsa täyttämään. Ja sitten itsellä ehkä se suurin mielenkiinto kiinnittyy tuohon Alma Laitilaan, joka niin kuin mainitsit tuolla aikaisemmin Janina Rinteen kanssa, niin ovat kantaneet isoa roolia tuossa klassikin puolustuksessa, ja Laitila on ollut mun mielestä todella vakuuttava tällä alkukaudella.
Täytyy muistaa myöskin, että Laitila pystyy pelaamaan tarvittaessa hyökkäjän paikalla, eli siinä mielessä jokeri kortti ja on kyllä pelannut todella vahvan syksyn. Me tuli myöskin kuulijoilta, no niin kuin sanoit tuosta Kippilästä, mutta se, että jos katsoo tätä alkukautta, niin Sofia Mittentag pelannut ihan loistavan kauden Ruotsissa, on raitin puolen pelaaja. Jos hän kehutaan, että hänellä on yksi Ruottiliigan parhaimpia vetoja, niin aika, tämä herättää paljon kysymysmerkkejä, että miksei Sofia on mukana, sen lisäksi Suvi Hämäläisen poissaolo, kuten mainittiin jo maanantain jaksossa, niin siinä on kaksi hyökkäyspään todella osaavaa pelaajaa, toki pitää muistaa, että kyseessä on aika nuoret pelaajat vielä, eli seuraavana nostona kuulijoiden suunnalta onkin, että isompi otanta olisi pitänyt ottaa jo aiempiin tapahtumiin, eikä noita roolitettuja vanhoja ratsuja. Tämä on kovat sanat, mutta ihan paikkansa pitävät. Ei. Totta, siis Kurronen tiimeineen tekee ne lopulliset päätökset. Kurrosen tiimi luottaa sitten siihen omaan joukkoon ja se luottaa nyt tähän EFT-porukkaankin. Mutta se kuuluu myöskin niin median kuin sitten ihan normi katsojan tehtävän spekuloida myöskin valinnoilla.
Joo, ja tietysti Iida Mettälän nimi nyt nousee, joka myös oli Uppsalassa silloin 2 vuotta sitten mukana. 45 päivää kisoihin, tämä on se viimeinen mahdollisuus oikeasti kovissa kamppailussa kokeilla, että miten nuo kokoonpanot toimii. Olisiko sieltä voinut jättää ehkä pois semmoisia pelaajia, joista tiedetään jo mitä he tuovat pelille, ja kokeilla vielä tässä vaiheessa just nimenomaan esimerkiksi vaikka Mittentagia, joka on ollut kova. Se on sitten taas niinku enemmän spekulaatioasia, meidän on ihan turha siihen sen isommin niin kuin lähteä syväluotaamaan Kurrosen mieltä, mutta itse olisin kokeillut ehkä edellisessä EFT:ssä vielä roimemmalla kädellä tätä kokonaisuutta ja tähän sitten tuonut sen pohjalta tehdyn päätelmän mukaan ja lähtenyt rakentamaan sitä Singaporen settiä.
Näinhän se on siellä Czechin turnauksessa, toki esimerkiksi Emilia Pietilä oli mukana, joka varmasti taisteli siinä vaiheessa ja toivottavasti myöskin vielä tällä hetkellä taistelee kisapaikassa. Täytyy muistaa, että Pietilä ilmeisesti odotetaan nyt tämän varmaan marraskuun alussa takaisin sitten kentille. Toivottavasti onko se sitten liian myöhäistä taistella tiensä MM-kisakoneeseen, niin jos puhutaan, että Kippilä on se yksi primus moottoreissa siellä ylivoimalla, niin sama Emilia Pietilä omaa, no hänen erityiskykyä myöskin, no siinä pallollisessa pelaamisessa rohkeasti pystyy tuomaan palloa ylöspäin ja pystyy myös ylivoimalla pelaamaan, niin se, ja sit taas siihen, että esimerkiksi tässä turnauksessa, että jos oltaisiin joitain pelaajia, jotka aika varmasti on siinä kisakoneessa, oltaisiin siirretty syrjään ja kokeiltu uusiin, niin täytyy muistaa myöskin, että tämä on kuitenkin se viimeinen EFT. Vaikka tuloksilla ei sinänsä ole merkitystä, niin varmasti se merkitys on kuitenkin odotettu suurempi. Että tässä kuitenkin halutaan ennen kaikkea ja varmasti ehjät 60-minuuttiset, mutta myöskin kyllähän se tuo lisäboostia ja itseluottamusta, jos pystytään nyt Ruotsiin toisessa turnauksessa peräkkäin kaatamaan.
Nyt me mainittiin jo Mettälä ja Mittentaak, jotka tästä puuttuu, mainittiin Hämäläinen. Jos pitäisi Julppa vielä nostaa joku nimi, jonka olisit mieluusti nähnyt ainakin spekulaatioissa mukana, niin kuka se olisi ollut?
Erittäin hyvä kysymys. Tuo kolmikko, minkä sä sanoit, niin no, se on se, mitä me ollaan myöskin palloteltu nauhoitusten ulkopuolella paljon, mutta ei tosi hirveästi, että Henrika Maikolan mukana olla, niin siitä ollaan keskusteltu. Niin kahden kesken, mutta myöskin muiden laji-ihmisten kanssa. Mutta jos katsotaan vaikka Maikolan esiintymistä klassikkiin vastaan, niin kyllähän siinä Maikola oli yksi kentän parhaimpia puolustajia kuitenkin. Ja onhan Maikolalla se laukaisu-uhka, minkä hän tuo sinne hyökkäyspäähän, niin on semmoinen, joka varmasti on ase, jota toivotaan myöskin käytettävän tässä EFT:ssä.
Joo, siis mä itse pohdiskelin tätä, että mulle tuli mieleen ehkä Kira Virta pelaajana, jonka mä olisin mieluusti nähnyt kokeilussa. En ehkä tässä turnauksessa, mutta edellisessä. Mutta pitää muistaa, että siellä myöskin valmennustiimistä löytyy Aki Vilander, joka on Virran päävalmentaja, eli hän varmasti osaa se viimeisimmän tiedon sieltä Kurroselle kertoa. Ja toki roolitukset, kun on mitä on, niin me ei voida varmuudella sanoa, olisiko sieltä irronnut semmoinen rooli, jossa se onnistuminen olisi mahdollista.
Ja viimeisen noston ehkä, että ketä, nyt kun mä mietin, että ketä mä olisin kaivannut, niin Taru Nurmania. Onhan Nurman ollut F-liigan alkukauden parhaimpia senttereitä. Toki tiedossa on se, että hän odottaa sinne selkäleikkaukseen pääsyä, ja onko nyt niin, että on priorisoinut sitten omasta tahdostaan nämä seuraajoukkueet pelit yli maajoukkueen pelien yhdessä valmennusryhmän kanssa.
Kyllä, mutta siinä joka tapauksessa nyt Suomen joukkueesta nopea otanta, tai vähän hitaampikin otanta, mainitaan jälleen kerran muutama mielenkiintoinen kasvattiseura. Ja otetaan tuosta melkein naapurista ensimmäisenä, eli Kalanin pallo 65, joka nykyään toki toimii siinä New Starsin yhteydessä, mutta sieltä Henrikka Maikola ja Sofia Leino ovat molemmat tuolta pinnistäneet itsensä esille kansainväliselle kentille.
Kyllä, hot take, olin katsomassa sitä naisten kakkosdirreä tuolla Ukissa, niin siellä oli Kapa 65 tämmöisiä tuulitakkeja nähtävillä, että ei selkeästi, siellä onko tämmöistä hiljaista protestointia, no ei se hiljaista, kun se on näkyvää protestointia, sitä fuusio seuraa kohtaa, ei tiedä. Toinen seuranosto on RSP Team Rovaniemellä, tai itse on Rovaniemellä aikoina 5 vuotta asunut, eli Hanna Niemelän kasvattiseurasta kyse.
Ja samalla teemalla tietysti Sara Piispan kasvattiseura, eli Crackers tai aikaisemmin Ball Crackers nimellä tunnettu seura Kotkasta. Näin, olemme käsitelleet jokaista joukkuetta ainakin hieman toisia, enemmän toisia, vähemmän. Jos sait sieltä muutama pelaajan noston itsellesi, joita lähteä seuraamaan, niin lämmin suositus sille. Tuo perjantaina alkaa aamusta pelit välittömästi Kupittaalla. Ja tosiaan, kuten aikaisemmin sanottua, niin äänessä perjantaina sekä sunnuntaina Suomen peleissä, U19 ja naisten peleissä, minä ja Julius Salibändi TVn kautta. Mutta se Risto puolestaan välittää teille tunnelmia Suomen peleistä lauantaina paikan päältä, kun me ollaan Juliuksen kanssa silloin estyneitä omien valmennuspuuhien vuoksi.
15.30 perjantai Ruotsi, Sveitsi, 18.30 Suomi, Tšekki, lauantaina. 15.30 Suomi vastaa Sveitsi, 18.30 Tšekki, Ruotsi ja sunnuntaina. No viimeiset 2 ottelua ennen Singaporen kisoja. Eli 11.45 Sveitsi, Tšekki ja 17.00 klassikkomatsi Suomen ja Ruotsin välillä.
Jos et pääse paikan päällä, iske Salibändi TV päälle ja seuraa näitä tapahtumia, mutta fakta on se, että jos tätä kuuntelet nyt ja et ole vielä itseällesi lippua hankkinut, niin lämmin suositus sille, että suuntaat vielä lippukaupoille tässä ennen tulevaa viikonloppua ja ilmestyt sitten vaikka lauantaina tai sunnuntaina katsomaan noita pelejä, koska kansainvälisen tason kamppailuita nähdään Suomessa seuraavan kerran Lahdessa toukokuussa, kun U19 pelaa, ja 2027, kun on samassa paikassa, missä nyt pelataan, niin silloin pelataan noin naisten MM-kilpailut.
Eli tuossa 4 vuoden päästä niin voidaan silloin aloittaa vaikka meidän jakso niin, että joo, no viimeksi on tämän tason salibändiä nähty 4-3 vuotta sitten Lahdessa heti perään nytten täällä Turussa. Mutta joo, onhan tämä, hei, KV-salibändiä, kannattaa tulla oikein sinne lehterille paikan päälle katsomaan, että kuin nopea temposta, fyysistä, viihdyttävää, näyttävää toi salibändi on paikan päällä. Totta kai, jos esim. Asutte jossain Jumalan selän takana, niin siellä on hyvä, jos kunhan löytyy vaan 5G-netti, niin kannattaa katsoa Salibändi TVn kautta. Ei ole hirveän kallista ja laadukas tuotanto, ja salibändi, niin se on oikeasti myöskin katsomisen arvoista vastaanottamien ääressä. Ja viimeisenä pyyntönä, niin mä toivon, että Kupittalle saapuu oikeasti paljon porukkaa. Että ne katsomot, kun ne katsomot avataan, se maksaa kuitenkin se useita satoja euroja terveisiä vaan Turun kaupungille, niin ettei niitä jouduttaisiin avaamaan turhan takia, vaan saataisiin oikeasti porukkaa paljon lehtereillä.
Kyllä, näytetään koko maailman salibändikansalle, että mistä löytyy paras salibändiyleisö, ja siellä tietysti löytyy Suomesta, ja tänä viikonloppuna se löytyy Turusta, ei muuta kuin nähdään halleilla.